Кеплияр азатлык радиосы. Эртириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шу 2017 жылдын 16 июнь кептенин аны уни эфирде кабардар күндөлүгү кептешүүбүздүн этаты бөлүгүнө баштамадан азыр тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Көзөл Кудайбердиева тамшыгарым. Косово 15 июнда 9 адамы Косово'да ve Dünya Futbol Yarışı'nda Israil'in ve Albanya'nın arasında geçen yıl olan oyunların devamında terörçülüklü hücumlar yamalaşırma için dil dövüşü kurnama kayıplamasının esasında sud ediyar. Bu adamlar noyabr ayındaki oyunların ön yanında Kosova'da ve komşu Albanya'da hem Makedonya'da geçirilen tutka tutlukların devamında saklanan 19 adamın arasında tutsa edilipti. Şol yarışlar hopsuzluk sebeplerden Albanya'nın Shkodra şehrinde geçirilipti. Tutsa edilenler noyabr айында ярышы катнашма үчүн Албания барын Израилли футболчулары ва жанкөөрлөрө каршы террорчулуктуу hücumları амалга ашырмагы планлаштырмакта айыпландылар. Олардын Балкан дөөлөтлөрүндө эсаси сиясий, конституционал, иктисадий ва социал структуралары дурнуксулландырмак һәм юмурмак ва соңра өз ислам дөөлөтүн курмак максатыны өз өңүндө коюндугу айтылды. Афганистандын кошуян маалыматтарында экстремист ислам дөөлөтү топорунун юрдун гүндөгөрүндөгү Тора-Бора даалык кеңиштигини ээлен Ойымының өз вақтында Аль-Кайданың эсасландырыжысы Осама Бин Ладының гізленен ері болынды ғайдылияр. Сөйөш үжілерің Халифат радиосының 14-й юнда хабар вермейіне өре, Ислам дөулеті топоры Талеван білен күйішлі сөйөшлерің Изияны Нангархар вилайтында ұлы дағы қоғыны өе ерде мейінлері өз үшін алиян ерде өз байдағыны дікіптір. Адағызылмадық ерлі ресмейлер өе яшылыр Тора Бораның өе оның даш төверігінің Ислам дөулеті топорының көзөкчілігіне кеченлігіні тасдиқладылар. Олар енші мүгінің дова Амында болон күйүшлүү сөйөшчүлөрүн үйлөрчө машкаланы өз үйлөрүнө ташлап качып кетмөөгө мажбур эденлигин хабар бердилер. 2001 жылда Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы халкара коалициясынын Афганистанга кошун салып Талибан хакимет башынан четтештиргенден соң Бин Ладендин жол башчылыгындагы Аль-Кайданын сөйөшчүлөрү Тора-Бора дагларынын ковокторунда гизленипти. Бирлешкен Штаттардын Афганистанга кошун киргизмегине 2001 жылдын 11 сентябрында Аль-Кайданын Бирлешкен Штаттарда террорчулуктуу hücum амалы ашырмағы себеп болды. Шол хүчімлерің нетейжесінде Нью-Йоркта Дүния Сөгді Америкасының 2 бинасы юмырылды, Пентагонның бинасына зепер етті ве Бірлешен Штатларда 3000 чемесі адым ве пат болды. Орсетли ады белі актер ве совет дөвірінің кино елдізі Алексей Баталов 88 яшында арадан шықты. Баталовың достына салғыланып хабар берілшіне өрі актер 15-й юнда Москваның кетілханасында йоғылыптыр. Баталов совет дөвірінде ең мешхур актерларың бериді. Оның ең мешхур ролларының бері 1957 жылын «Дурналар Учар» атлы фильміне де үшілі. Бұ картина Канны фильм фестивалында эсаси байрағы Алтын Пальма шахасына алыпты. 1960-й ве 1970-й жылларда Баталов Орсет классик эсерлерин мазмунунун эсасында түшүрүлгөн фильмлерде ойноду. Эшеле да ал Совет Союзунда өрөн мешхур болгон фильмдердин энчемесинде шолсанда Владимир Меньшовун Москва слезам не верит атлы картинасында ойнапты. Ашхабадта Тажикстандын маданият күндөрү ачылды. Түркмөнстандын ва Тажикстандын маданият министрликтеринин бирликте курулган ва мукамдары үйүндө кечирилген ачылыш табарасына юрт ресмийлеринин Түркмөнстандагы дипломатик миссиялардын өкүлдөрүнүн ва дөрөдүзүлүк ишкерлеринин катнашканлыгы хабар берилди. Тажикстандын Түркмөнстандагы маданият күндөрүнө катнашма үчүн Ашхабадда Тажикстандан шахирлер, жазуучулар, режиссерлер, художниктер ва белеки дөрөдүзүлүк өкүлдөрү барды. Тажикстандын Түркмөнстандагы маданият күндөрү Чагын Дашхават кинотеатрында чеперчілік ой документал фильмлері көркөзілер. Өзөксан Трансоған проекторың операторы болып білер дейліп, Өзөк Небіцгаз компаниясының башлығы Алишер Султановың 14-й июнда айданлығы медиа мағлуматларында хабар берілді. Түркмен тарапынан топ проектіні қошылмақ хақында теклив еділді деп коммерсант Уз Султановы сетерлер. Түркменстандың тивеғі қазы Уанстанның үсінен Пәкістаны ва Хиндистаны ақтырмақ ойынша ғаз кечіржейіні құрмақ барады 4 юрдың арасында 2015 жылда қол қойылын ылалышығы өре умум ұзынлығы 1814 километрлік ғаз кечіржі арқылы елді 33 миллиард кубометр ғаз ақтырлар. Біздің бұл проекті оператор болмауымыз қате ықтимал. Біздің түркмен кәрдешлеріміз ертер тұтыш кеңішілікті еші құрамылаштырып білжек операторы сайлама қойынша конкурс кечірерлер дейліп Султановың айданлығы хабар берілер. Соңғы айларда дәулет ва пудағары дәрежесінде өз ара кеплешіклеріне иық жамладан Түркменстанның ой Өзөкстанның президентлерінің 20 майда Абазада кечірен кеплешіклерінде бейлікі меселелерің арасында топ проекті хем ара алынып маслахат еділіпті. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәвір